9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Glavni odbor naprednjaka danas raspravlja o budućoj vladi. Putin zatražio od Obame da spreči krvoproliće u Ukrajini. Glavna Pulitzerova nagrada Washington Postu i Guardianu za aferu Snowden. Đoković započinje odbranu titule u Monte Carlo protiv Španca Montanjesa. U Srbiji tokom dana oblačno i osetno svežije vreme, povremeno sa kišom, temperatura do 12 stepeni, sneg pada na Zlatiboru, u Sjenici, na Kopaoniku. Ovoga jutra u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 7, u Nišu je 8 stepeni.
Formiranje nove vlade Srbije ulazi u završnu fazu. Na današnjoj sednici glavnog odbora lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predložiće koncept i sastav buduće vlade. Ko će sedeti u Nemanjinoj 11. znači se sledeće sedmice. Za sada je poznato da će u novoj vladi biti predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara i najverovatnije SPS. Prema najavama u novoj vladi biće 5 do 7 nestranačkih ličnosti, a jedan od prvih zadataka je rebalans budžeta.
I dok se čeka kraj sledeće sedmice da budući premijer izloži svoje ekspoze i ozvaniči prioritete vlade, pojedini delovi tog programa se već naziru. Jedna od novina najverovatnije će biti smanjenje plata državnim funkcionerima. Prema tom planu, najviši državni funkcioneri mesečno će primati manje od 15 do 30 hiljada dinara. Nova računica pokazuje da će plata premijera i predsednika države iznositi oko 120 hiljada dinara. Najmanje funkcionerske plate imaće poslanici sa kovertom od 60.000.
Urednik u Novom magazinu Mijet Lakićević kaže za Vesti u 9 da bi bilo bolje da se umjesto smanjenja plata državnim funkcionerima napravi stimulativan poreski sistem.
Da, sa finansijskog aspekta, znači to je nekoliko stotina ljudi i jasno je da to nema nikakvu finansijsku težinu. Ne mislim da je to neka naročito korisna mera, to je prosto kupljenje nekih, kako rekao, jeftinih političkih poena. Mnogo bi bilo bolje kada bi se i premijer i cijela vlada skoncentrisali na to da se napravi jedan, kažem, normalan i stimulativan poreski sistem, a ne da se ovakvim nekim potezima baca građanima prašina u oči.
Ekonomista Ljubomir Mačar također smatra da nije dobar predlog smanjiti plate samo političarima.
Efekat ne može biti skoro nikakav. Prave uštede se ostvaruju na onim izdacima koji pokrivaju veliki broj korisnika. Najviše se može uštedeti na onima koji su najslabije plaćeni, to će reći na penzionerima i na jednom broju onih brojnih, a lošije plaćenih u javnom sektoru. Ima i takvih.
Jedan od predloga je i da se zaposlenima u javnom sektoru smanje plate linearno za 10 do 15%. Ekonomista Vladimir Gligorov kaže da to smanjenje nije ni malo malo.
To bi moglo da bude verovatno tu negde 200-300 miliona evra, ne znam, možda i više. S druge strane, pitanje je da li će se ono primeniti na sve. I drugo, ono što je sad tu važno, vi ne biste nikad takve mere hteli da radite linearno. Tako da ja pretpostavljam, bar tako je bilo rečeno ranije, da će se ipak ići na neku, pominjeni su platni razredi, tako da, da će se ići na neku ocenu produktivnosti ljudi u pojedinim oblastima, jer tu spada ne samo administracija, što je jedna strana stvari, nego spadaju oni koji žive od budžeta, rade u prosveti ili u zdravstvu i tako dalje. To nije najbolji način da se oni stimulišu da rade.
A zbog smanjenja zarada, tačno u podne, štrajk upozorenja organizuje novi sindikat Kliničkog centra Srbije. Kako je najavljeno, oni će posle toga krenuti u protestnu šetnju do Ministarstva zdravlja.
Danas ističe rok da političke stranke dostave financijske izveštaje za prethodnu godinu. Tu obavezu ima 97 političkih partija i 90 grupa građana. Izveštaji se dostavljaju Agenciji za borbu protiv korupcije. Predrag Knežević, savjetnik u agenciji, kaže da je do sada 20 političkih subjekata podnelo izveštaje.
To nije nešto neobično jer svake godine smo imali pred sam istek roka najveći broj onih koji dostavljaju godišnje finansijske izveštaje, a kompletnu sliku o tome, odnosno konačan broj ćemo imati tek nakon 8 dana što, kada protekne ovaj rok, kada su oni dužni da dostave i pisanu verziju.
Knežević napominje da je podnošenje financijskih izveštaja važno i za same političke stranke, ali i za Agenciju za borbu protiv korupcije.
Same stranke žele da pokažu javnosti na koji način oni prikupljaju sredstva, odnosno koje su to sredstva koje dobijaju iz budžeta, koja iz privatnih izvora i na što oni u stvari troše svoj novac, odnosno da pokažu javnosti da ne postoje neke tajkunske pare koje ulaze u stranke, a sa druge strane je važno i za agenciju zato što agencija na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja može da vrši adekvatnu kontrolu finansiranja političkih subjekata, odnosno da kasnije te podatke koji se nalaze u izveštajima upoređuju sa podacima koje dobije od drugih državnih organa i pravnih lica i na taj način utvrđuje verodostojnost, odnosno ispravnost onoga što je prikazano u samom izveštaju.
Iako do sada agencija nije pokrenula ni jedan postupak za utvrđivanje tačnosti podataka koje su dostavile političke stranke, Knežević je najavio da će u skorije vreme takvi procesi biti pokrenuti.
9:06, u nastavku vesti u 9 informacije iz sveta, naravno i ovoga jutra pratimo šta se dešava u Ukrajini. Na istoku te zemlje napetost se naime pojačava, kolone ukrajinskih oklopnih vozila i protivavionskih raketnih sistema viđene su na prilazima Slavjansku i Donjecku, dok proruski demonstranti i dalje drže pod opsadom državne zgrade. Iako je predsjednik Aleksandar Turčinov naredio početak antiterorističke operacije, za sada nema vidljivih znakova da se nešto konkretno dešava. Ruski predsjednik Vladimir Putin apelovao je na američkog kolegu Baracka Obamu da spreči upotrebu sile i krvoproliće u Ukrajini. Obama pak odgovara kritikom Moskve da ne radi na rešavanju krize.
A o situaciji u Ukrajini koleginica Nevena Kostadinović je razgovarala sa bivšim ambasadorom u toj zemlji Dušanom Lazićem.
Gospodin Laziću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imajući u vidu napetu situaciju na istoku zemlje, očekujete li eskalaciju sukoba u Ukrajini ili još ima prostora za pregovore?
Očigledno je da posljednjih dana iz Ukrajine i u vezi sa Ukrajinom dolaze obeshrabrujuće vesti. Bez obzira na sve što se u međuvremenu preduzimalo, pravo se išlo u pravcu ostvarivanja nekih ciljeva tamo, mislim na separatističke ciljeve, teško je reći nešto pozitivno. Na međunarodnom planu isto tako nemamo nekih rezultata, jer pregovori velikih SAD, Evrope i Rusije ne daju rezultate. Kad se sve to uzme, onda mora se konstatovati da se izgledi za rešavanje ukrajinskog problema smanjuju.
U međuvremenu vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov naložio je antiterorističku akciju na istoku zemlje pošto je istekao ultimatum vlasti iz Kijeva o povlačenju proruskih demonstranata. Da li to može da izazove oštriju reakciju Moskve?
Ta reakcija je već na neki način, do nje je već došlo i na Savetu bezbednosti i putem izjava ministra spoljnih poslova Rusije Lavrova da bi to bilo tragično, da to vodilo daljoj zaoštravanju. Međutim, ono što je bitno, to je da li se može očekivati eventualno intervencija ruske vojske ili ne. Sa tog stanovišta meni se čini da reagovanja uzajamna ne idu baš u tom pravcu. Mislim da je to sad još na onome nivou veoma oštrih reči.
Sve češće se mogu čuti komentari da Amerika mlako reaguje. Šta bi Vašington u ovom trenutku mogao da uradi?
Ne bi baš rekao da Amerika blago reaguje. Ja mislim da Amerika dosta oštro reaguje i najavljuje ono što najavljuje, a to su pre svega produbljavanje tih sankcija, ali i preduzimanje drugih mera koje se naravno u ovakvim situacijama do kraja javno ne govore. Tako da to je ono isto zabrinjavajuće što mi ne znamo dokle može jedna odnosno druga strana da ide.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini.
Haški tribunal trebalo bi da odluči o zahtevu generala Ratka Mladića da na polovini suđenja bude oslobođen optužbe za genocid nad muslimanima u Srebrenici u leto 1995. godine. Bivši komandant Vojske Republike Srpske sredinom marta podneo je zahtev da raspravno veće istovremeno odbaci i druge tačke i navode optužnice koja ga tereti za progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko veće predsedavajućeg Alfonsa Orija odbije Mladićev zahtev za oslobađanje, što se i očekuje, dokazni postupak odbrane trebalo bi da počne 13. maja. 9:10. Danas se i zvanično završava grejna sezona, ali to ne znači da ćemo se narednih dana smrzavati u svojim domovima. Pošto meteorolozi najavljuju temperature do 12 stepeni, elektrane će nastaviti da greju, kaže tehnički direktor Beogradskih elektrana Vladan Pavlović.
Beogradske elektrane su u obavezi da do 3. maja budu u pripravnosti i da isporučuju toplotnu energiju u slučaju ako je zadnja temperatura prethodnog dana plus 12 stepeni ili niža ili prva jutarnja temperatura dobijena od hidrometeorološkog zavoda. Grijanja će biti, a pogotovo narednih 3-4 dana jer prema prognozama temperature će biti ispod 12 stepeni.
A već 15 dana građani Srbije imaju mogućnost da prenesu broj fiksnog telefona od Telekoma kod nekog drugog operatera. Iako se na ovu opciju dugo čekalo, već na samom početku evidentirani su pojedini problemi. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Igorom Ivanovskim iz Asocijacije potrošača Srbije. Igore, dobro jutro.
Dobro jutro i vam i vašim slušalacima.
Vi ste se bavili ovom tematikom, do kakvih podataka ste došli?
Pa, postoje brojni problemi. Od Telekoma možete, ukoliko ste korisnik ADSL-a, da izgubite određenu vrstu usluge, ukoliko želite pređete kod drugog operatora, a takođe primetili smo da operatori uslovljavaju da koristite neku njihovu drugu uslugu, ukoliko želite da prenesete svoj fiksni broj. Recimo njih 9, više od polovine nema tehničke mogućnosti. Recimo Telenor nam je rekao da to radi samo za biznes korisnike, onda Invest Engineering, Belgrid i Com nemaju mogućnost tehničke da svako kod njih pređe ili deluju lokalno, tako da to teško da liči na liberalizaciju tržišta.
Imamo, i sami ste rekli, čak 9 operatora, svi nude tako neke pogodnosti, ali vrlo teško je doći do preciznih podataka koliko će vas koštati kada se odlučite da postanete njihov pretplatnik. Čini mi se da i to u ovom trenutku može biti veliki problem.
Tako je, ono s čime su potrošači zbunjeni jeste da taksa koja se plaća bez PDV-a ne treba da pređe 165 dinara, međutim oni imaju svi svoje troškove. Ja kad sam, kažem, iz uloge običnog kupca pitao šta mi je potrebno, kada su počeli da me navraju šta treba da platim, zavrtilo mi se u glavi. Takođe, ukoliko sami krenete da gledate web sajtove, web prezentacije ovih operatora, zbunit ćete se, na većini mesta nema transparentnih cena, doduše kod nekih ima, ali većini nema.
I kakav je vaš savjet sada, na primjer, meni ili nekom od naših slušalca ukoliko hoćemo da promenimo operatora?
Pa, na kraju od ovih 9 možete se Telekoma da pređete na jednog operatera, ukoliko želite samo telefon.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Igor Ivanovski iz Asocijacije potrošača Srbije.
Povodom velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa u bogoslužbenom prostoru u 3. brigadi kopnene vojske u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu, jutros je obavljeno krštenje pripadnika Vojske Srbije. Krštenje je obavio episkop vojni Porfirije. Tim povodom sa glavnim sveštenikom u Vojsci Srbije, kapetanom Slađanom Vlajićem, jutros je razgovarao Ozren Rašić.
Oče Vlajiću, da kažemo slušalcima, čin krštenja vojnika i vojnih lica već je završen, koliko je vojnika i starešina kršćeno povodom velikog praznika?
Evo, u ovim danima prasne sjednice, kada se pripremamo za najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja gospodnjeg, u 3. brigadi kopnene vojske u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu, trenutno smo izvršili krštenje 16 pripadnika Vojske Srbije. Krštenje je obavio episkop vojni, njegovo preosveštenstvo, gospodin Porfirije, u sasluženje četvorice vojnih sveštenika i sveštenika iz eparhije Niške.
Trenutno je u toku liturgija?
Tako je, trenutno je u toku liturgija predosvećenih darova koja se služi u dane 40. velikog posta, dakle, i na toj liturgiji će pripadnici vojske moći po prvi put da pristupe svetoj tajni pričešća, kao i oni, tako i ostali pripadnici jedinice u kojoj se nalazi bogoslužbeni prostor posvećen svetom Simonu Monahu ovde u Niškoj kasarni.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Vesti u 9 prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama, svako dobro od Boga.
Četiri gimnazijalke iz Srbije osvojile su medalje na trećoj evropskoj matematičkoj olimpijadi u Antaliji u Turskoj. Anđela Šarković osvojila je zlato, Bogdana Jelić srebro, a Marijana Vujadinović i Jelena Trišović bronzu. U ekipnom plasmanu devojke iz Srbije bile su pete. Inače, na olimpijadi je učestvovalo 29 zemalja.
Washington Post i Guardian osvojili su glavnu Pulitzerovu nagradu za otkrivanje programa nadzora američke vlade i obelodanjivanje na hiljade tajnih dokumenata bivšeg službenika Američke nacionalne bezbednosne agencije Edwarda Snowdena. Špijunski program te agencije pokazao da je vlada iz telefonskih razgovora i elektronske pošte prikupljala podatke o milionima Amerikanaca.
U studiju Snežana Pantović, koleginica iz sportske redakcije. Sneža, dobro jutro.
Dobro jutro.
Novak Đoković počinje danas odbranu titule na svom omiljenom turniru u Monte Carlo. Prenosi su na našoj televiziji. Šta još ima od sportskih dešavanja?
Jeste. Pa prvo ćemo početi sa tim zato što je to ovako i najbliže. Naš najbolji teniser Novak Đoković, kao što smo rekli, počeće danas odbranu titule na Mastersu u Monte Carlo i to duelom sa Albertom Montanjersom iz Španije. Taj duel je treći po redu na centralnom terenu. Program će početi za sat vremena, a u prva dva meča sastaće se Sepi Južni i Conga Kohlschreiber. To znači da bi Đoković i Španac mogli na teren oko 14 časova, a meč možete pratiti u prenosu na našoj televiziji. Najveća grupa navijača koja podržava Novaka Đokovića spremila je i saopštila da ima novi projekat. Naime, Noletovi navijači će od ove godine imati svoj dan, a to je 25. april. Teniska Fed Cup reprezentacija Srbije imala je prvi trening u Bukureštu, gde je 19. i 20. aprila u meču play-offa za opstanak u svetskoj grupi ovog takmičenja gostuje domaćoj selekciji Rumunije. Ana Ivanović i Jovana Jakšić ekipi će se priključiti u sredu, odnosno u četvrtak. A vaterpolo reprezentacija Srbije će danas sa početkom u 19 časova debitovati pred Kragujevčanima. Naime, u meču Svetske lige Srbija dočekuje Rusiju. Susret sa Rusijom imaće humanitarni karakter. Prihod od ulaznica, koje koštaju 100 dinara, ići će u korist lečenja mladog Kragujevčanina Aleksandra Prijovića, koji boluje od teškog deformiteta kičmenog stuba. Rusija je u prvom kolu pobeđena u Kazanju sa 12-8, a naša reprezentacija već je izborila odlazak na finalni turnir u Alma-Ati u avgustu mesecu. Košarkaši Partizana namučili su se u drugom kolu Superlige, ali su ipak pobedili u Čačku Borac sa 80-75. I na kraju informacija, hokejaška reprezentacija naše zemlje poražena je u četvrtom kolu svetskog prvenstva u Beogradu od Islanda sa 4-3.
Hvala Snežana, opširnije o sportu svakako od pola četiri u sportskom žurnalu.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kome će Srpska napredna stranka da kaže izvolite, a kome doviđenja? Kako će izgledati vlada Aleksandra Vučića? Ko ostaje u opoziciji i zašto? Gosti: Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, Nikola Tomić, urednik političke rubrike Lista danas i Veljko Lalić, glavni urednik Nedeljnika. Talasanje, utorak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Današnje totalno pomračenje meseca označava početak tetrade, retke pojave četiri lunarne eklipse u naredne dve godine. Ostale tri eklipse uslediće, prema astronomima, 8. oktobra, zatim 8. aprila i 28. septembra 2015. I dok se astronomi raduju ovom retkom prizoru, neki hrišćani veruju da je ta serija takozvanih krvavih meseca povezana sa biblijskim proročanstvom o smaku sveta. Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković kaže za Vesti u 9 da ova neobična pojava neće biti vidljiva sa teritorije Evrope.
Dakle, dogodit će se potpuno pomračenje meseca. To je pojava koja nastaje prilikom kretanja meseca oko Zemlje, kada se mesec nađe skoro tačno na liniji Sunce-Zemlja. Tada mesec ulazi u zemljenu senku, nalazi se iza Zemlje u odnosu na Sunce i biva pomračen. Sunčevi zraci ga ne obasjavaju direktno, ne bar u onoj meri kao kada je van senke, i biva pomračen. Ta pojava se zove pomračenje meseca. Pomračenje meseca od 15. aprila neće biti vidljivo iz naših krajeva, neće uopšte biti vidljivo iz Evrope, vidi se iz suprotnog kraja sveta.
Osim što nećemo vidjeti mjesec, izgleda danas nećemo vidjeti ni sunce, oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, tako bar kaže Gordana Marinković Ljubaja, tako će biti celog dana, da čujemo detalje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno, svežije vreme, povremeno sa kišom i to uglavnom ujutru i pre podne. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. U cijeloj Srbiji pretežno oblačno, osjetno svežije, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Više padavina očekujemo u južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 15 stepeni.
Trenutno u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, Novom Sadu i Nišu 8 stepeni. Putevi su mokri ovoga jutra zbog kiše, a slab snijeg pada u planinama. Savjeti svakako da vozite oprezno i prilagodite brzinu stanju na putevima. Putnička vozila, još i to da kažemo, na graničnim prelazima zadržavaju se do pola sata.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.